бившият министър на правосъдието, адвокат Антон Станков в студиото на седмицата. Здравейте, господин Станков.
Добър ден, господин Вълчев. Добър ден на слушателите.
Вие подкрепихте новият наказателен кодекс, докато доста юристи, цели организации поискаха поне 6 месеца обсъждане. Защо го подкрепяте сега в този вид, а не подкрепяте отлагането на проекта?
Аз съм последователен в позицията си. Да припомня, че приключих мандата си като министър на правосъдието 2005 година.
Вие тогава не създадахте ли вие работна група по тази тема?
Успях да защитя проекта за нов наказателно-процесуален кодекс пред Европейската комисия. След което стана ясно, че създаването на нов наказателен кодекс е неизбежно след новия наказателно-процесуален.
Той като проект.
Говорим за... Тогава беше проект НПК, вече е факт.
Така.
А сега говорим за наказателния кодекс. Та, в края на моя мандат бях създал с заповед на министъра, моя заповед, работна група, която имаше задача да изготви такъв проект.
Това тази работна група ли е, която после?
Не, в друг състав. Професор Момена Гунева ръководеше групата. Това няма значение. Да, това са все наши преподаватели от университета, уважавани, сериозни хора, които са дали много за наказателно-правната наука. Започвам нашия разговор с тази история, защото още тогава беше ясно, че трябва да има нов, изцяло нов наказателен кодекс.
И защо да е ясно, господин Станков? Има друга гледна точка и тя е, че успешните демокрации са тези, които, например, във Франция си прилагат и до сега Наполеоновия кодекс и независимо, че толкова неща са се сменили в света, с някакви промени те продължават да го прилагат. Или пък Съединените щати не приемат през 5 години нова конституция.
В рамките на шегата на тези две държави им липсват 45 години социализъм. Трудно е да твърдим, че може да има 100% приемственост в законодателството. Говорим за две коренно различни системи на държавно устройство, на обществено устройство, на отношение
това,
към собствеността.
Наказателният кодекс е от
1968. И тук нека да дадем дължимото на действащия все още наказателен кодекс. Това е един много сериозен закон, писан от много сериозни хора тогава. И той си остава със своите достижения. Хубавото на този проект е, че той стъпва върху постигнатото до сега. Но имаме си действащ закон за нормативните актове. Той казва, кои промени са съществени и когато те са толкова съществени, трябва да има изцяло нов закон.
И кое е толкова съществено? Знаете ли, покрай дебата върху 2-3 текста, даже бих казал части от алинеи в проекта, се загуби погледа върху голямото. Кое е съществено различното, което налага да има нов кодекс?
Съществено различното е примерно системата на наказанията. Само да довърша с едно изречение предишния въпрос. Имаме средно по два пъти в годината променя в наказателния кодекс след 90-та година. Всеки един парламент средно по два пъти в годината се е занимава с промени в наказателния кодекс. Правени са промените на парче, без стратегия, без поглед такава в далечината, са правени основно с идеята да се увеличават наказанията за едиквоси, което случи са нещо, нали, последните случаи нападат лекари, пациентите. Дайте да дигнем наказанието, да увеличим наказанието, ако са нападне лекар.
Ако бяха нападнали таксиметрови шофьори, така,
и се връщаме, че
и те щяха,
да. На втория ви въпрос. Кое е съществената промяна? В системата на наказанията забелязваме едно съществено намаляване на наказанието лишаване от свобода в максимумите.
Чувствително намаляване интензивността на наказателната принуда, се казва в съобщението от Министерството на правосъдието по повод приемането от правителството на проект. Седем вида наказания, да ги изброим,
да
се ориентира човека. Лишаване от свобода, пробация, конфискация, глоба, лишаване от права, порицание и доживотен затвор. Това изглежда противно на обществените настроения. Даже си спомням, вие самия бяхте съдия по делото Индиго, ако вярно си спомням. И основният упрек към вас, и ви критикуваха и докато бяхте министър, вървяхте с етикета, че сте дал леки присъди.
Значи, делото Индиго го приключих след като приключих мандата си като министър, добре, моите леки присъди нагоре в инстанциите бяха намалени.
Да, но става дума, припомням, ето, за такива хора. Случая тази седмица, мисля, че беше осъден на първа инстанция. Таксиметровия шофьор, да, който бутна и уби доста хора на, уби хора на спирката. Веднага реакцията беше, че са ниски наказанията. И изведнъж сега правителството България предлага наказателен кодекс, който записва даже тази тенденция.
Проблема е в това, че престъпленията трябва да бъдат наказвани. А размера на наказанието не е чак от такова голямо значение. Да речем, че върнем смъртното наказание. Да речем, че близките на човек, който е загинал от престъпление, са свидетели на една смъртна екзекуция на престъпник. Излизат от залата. И какво? Излизат с грейнали лица. Улекнало им е, така ли? Това вече не се е случило, всичко е приключено, отмъстено е.
Гледах едно изказване, професор Стойнов, той каза, аз иначе съм привърженик на смъртното наказание, защото, каза той, това звучи грубо, но той каза, защото е евтино.
Въобще не е грубо.
Защото България не може да си позволи да държи хора до живот в затвора, т.е. може, държи ги, но това е скъпо, по-добре тия пари да се дадат за болните деца, каза май той, ако го перефразирам вярно.
Значи, първо да ви кажа, че имам лични впечатления като министър на правосъдието, да припомним, че затворите са една от отговорностите на министър на правосъдието. Почти всички затвори съм бил. Бил съм в отделенията, там където се изтърпява наказание лишаване от свобода до животен затвор, без право на замяна. Моите лични впечатления, тук вече няма да говоря като някакъв бивш министър или нещо такова, лични впечатления. Това наказание е далеч по-нехуманно от смъртното наказание. Аз видях едни деградирали хора, които липсата на каквато и да е перспектива пред тях, освен смъртта, е много тежка. Има нещо друго. Държавата в този законопроект акцентира върху глобите. И ако нали, акцентира върху по-големите наказания, лишаване от свобода, да, издръжката тежи върху държавата в наказанието лишаване от свобода. Да ви кажа честно, когато бях министър на правосъдието, желайки да увелича бюджета, така условията да подобря в затворите, имах един разговор в Министерски съвет и с министър-председателя тогавашния. Един много сериозен аргумент чух, на който не можах нищо да кажа на среща. А каква е издръжката на един пенсионер? И да ви кажа, че понякога издръжката на един пенсионер е по-малка, отколкото на един затворник. Също... Държавата сега акцентира върху глобите. Тя ще прибира пари. Тя ще прибира пари. Ще е хубаво, ако този законопроект се усъвършенства в посока по-бързо плащане на глоби, да предполага и...
Така, впрочем, има една също нова уредба, намаление. Пробацията, ако вярно се ориентирам в текстовете, пробацията вече винаги задължително ще върви с евентуално излежаване ефективно на присъдата. Тоест, ако не си изпълняваш пробационните мерки, задължения, т.е.
няма да е необходимо да съда да заменя присъдата.
Труд, например, няма да влизаш в съда, а директно си влизаш в затвора.
Съда първия съд ще се е произнесъл директно, казва, или пробация, или 3 години лишаване от свобода.
Сега, благодарение на вас, ето виждаме нещо, което е много по-голямо от отделни.
Пробацията е въведена по наше време.
Да, дали българското общество е готово да приеме така да се подреди наказването в България? По-малко хора да лежат в затвора, по-кратко да лежат, защото общия анализ на текстовете показва, че в сравнение с сегашния кодекс се намалява продължителността на присъдите, да плащат за престъпления, които извършват, да полагат обществено полезен труд за престъпленията, които извършват. Не изглежда готово обществото за това.
Има две гледни точки. И всеки един от нас е в тия две позиции. Едната е гледната точка на данъкоплатец. Като данъкоплатец бих предпочел да не плащам издръжка за едни хора в затвора. Като пострадал от престъпление, като човек, който има близки, които са пострадали от престъпление, да, естествено ще търся възмездието. Но обществото трябва да се консолидира в посоката, според мен, че по-добре е да търсим всяко едно ефекта на, на наказване на престъплението. Да, да сме сигурни, че всяко едно престъпление ще бъде наказано. Тогава ще бъдем по-спокойни от към размера на наказанието. Чувство на безнаказаност идва не от към ниския размер на наказанието. Чувство на безнаказаност идва от бездействието на части от съдебната система, части от изпълнителната власт, лицето на полицията.
Втора тенденция, ако аз вярно я виждаме, по-малко стават нещата, които са престъпления. Или не е така? Защото пак на пръв поглед от дебатите се сложи акцент върху новопоявяващи се престъпления. Например, ще го изкоментираме.
За тероризма.
Осигуровките, например.
Да, осигуровките да, също.
Но пак общата идея е да бъдат свивани нещата, които са престъпления в България и да се преместват като нарушения, които да се преследват
по административен път. Това правонарушения, които ще се преследват по административния ред, което означава, че ще бъдат наказвани с глоби. Държавата явно ще търси този ефект. Събираемост на глобите.
Да, и веднага се появява обаче съпротив за всяко. Ето, природозащитници казват как сега да се намалят случаите или наказанията за нехуманно третиране на животни, например. И правителството по този въпрос, колкото знам, отстъпва. Нали, остава стария ред. Отпадна...
Заснемането
отпадна.
Да кажем две думи.
Да, то това целият дебат протече. Ние с господин Рашков го дебатирахме. Аз изпомням какво искахме ние от Дарик Радио. Ние искахме да се запише изключение. Да се изброят случаите, в които когато журналист прави разследвания, разкрива престъпления, нарушения, корупции и така нататък. Например, случаите Иван Славков, BBC, Олимпийските игри. Така. Или румънския журналист минава границата, хваща нашите митничари и ги заснема. Как правят нередни неща. Това да бъде освободено от наказателно. Ако някой снима на улицата, защото това не го пише в действащия наказателен кодекс, и някой му попада в кадрите, то е нелепо да лежи в затвора за това.
Значи, да припомним.
А в един момент отпада изобщо, което крие риска, ако някой незаконно подслушва журналист, например, частно го прави, или с цел да го изнудва не за извършени престъпления, ами заради неща в личен план,
в
той няма как да бъде защитен.
В адвокатската си практика имах случай, в който една млада дама прекратява връзката си интимна с мъж. Мъжът й създава с нейна снимка профила в сайт за проститутки. Реда за защита какъв е? Отиваме на сега действащия ред. Гражданско-правния 45 за вреди. Член 45 от закона за задълженията и договори.
То е интересно как се защитат колегите, например, които са в списъците на незаконно подслушвани, които се обявиха и тази.
Журналистите правилно реагираха и се видяха, нали, като
имаше
потенциални жертви.
Да.
Но да припомня какво беше предложението, което всъщност не мина да е в Министерски съвет. Който противозаконно заснеме. Тоест, ако има законов регламент, кога и къде може да се заснеме?
Например, закона за радио и телевизия.
Закона за движение по пътища е казано. КАТ може да заснима. И КАТ заснима. И със снимките...
Да, и може да снимат на първа седалка до тебе с чужда жена.
Закона, ами...
И да ти причинат неприятно.
Взеха мерки. Уж да не те снима с чужда жена, но ако си изваря GSM-а в метрото и снимам някой с чужда жена и си я кача във Фейсбук, извинявайте, във Фейсбук профила си я кача, който е сравнително публичен. Аз нямам Фейсбук профил, но да. Давам пример, интерпретирам. Ами сега, как се защитава един човек по това? Също така дейност.
Ако е пак в метрото, може да е на заден план на вашата снимка. Вие да си се самоснимате, тогава пък защо да...
Това е заден план, това подлежи на
законов... Или може да си снимаш... знаете ли, аз като съм пътувал, като ми хареса едно летище, например, как е направено, и си го снимам. И сега аз отде да знам, че ще попадне вътре някой, дето...
Но там предложението не е включваше и звукозапис. Знаете, че това също може да се случи в, примерно, някакви търговски разговори. Някой да записва без да е предупредил. Според мен тая материя си...
На нуждае
се от регламентация в наказателно.
Да отпадне, изобщо, на публични места.
Съгласен, но аз пак ви казвам,
в проекта пишеше,
който противозаконно.
Тоест, трябваше в закон да се каже къде.
Ако имаме един законов регламент, журналистите могат да правят това, журналистите онова, гражданина може да снима едикво си, според мен не е маловажно в тази информационна ера, в която живеем, в този Big Brother, има нужда гражданите да бъдат защитени. Говорим за обикновените
граждани. Конкретен момент, ето сново престъпление за осигуряването. Там пък се противопоставя правото на труд с задължението за обществено осигуряване. И впрочем има богата практика на Конституционния съд. Струва ми се даже не едно решение, което аз съм извадил един текст, че фактическата конкуренция, която възниква между двете права на труд и възнаграждение от една страна и от друга страна на обществено осигуряване, законодателно може да бъде решавана само в полза на първото. Тоест някой да лежи в затвора, защото не е платил осигуровки и по този начин да ограничиш правото на труд, е доста спорно.
Все пак да споменем, че в проекта става дума за умишлено престъпление. Тоест, умишлено не трябва да си платил осигуровките.
Ако нямаш пари...
Притеснявам се и аз и честно да ви кажа, се въздържа от мнение по този текст. Той е много, много финансов текст. Той е свързан с бюджета на държавата. Знаете, че от осигуряването една голяма част постъпленията трябва да бъдат търсени по един или друг начин. Но на всяка цена не съм съгласен. Има хора, и на мен ми се е случило, да не мога да си платя осигуровките, просто защото нямам пари.
Адвокатите се самоосигуряват.
Просто нямам пари. И това не означава, че извършвам престъпление.
Трябва ли клеветата да отпадне като престъпление и който е наклеветен, обиден, да ходи на да си търси, да му дадат пари, но не и клеветника да лежи в затвора?
Ами, да, почти няма,
случай да е лежал
клеветник някой, да лежи в затвора.
Но начина на преследване е този.
Гражданско-правният начин на преследване означава плащането на една предварителна такса, което е един филтър, 4% върху претендираната сума, да припомним, върху всяко едно гражданско дело.
Но то с наказателното често пъти се търси моралната страна на въпроса, да види обществото или собственото ти
общество. То и сега е престъпление от частен характер и пак инициативата е наказателно от пострадалия.
Аргумента е, че с наказателното е по-лесно, да кажем, развитието на самото производство. Имаш повече способи да се защитиш, ако някой те е оклеветил. Този аргумент съм чувал от едната страна.
И е така, и не е така. Свободата на словото трябва да бъде защитена. В същото време пък пак в тази информационна ера, в която живееме, този Big Brother, много, много лесно се изричат едни неща. Така че в момента е по частен ред се преследва, пак тъжителя трябва сам да инициира производството, но няма такси.
Има ли според вас престъпления, които са останали, не трябва да... нямах време да ровя да търс, примерно, любимо престъпление на последните или лихварството, което винаги ми е било доста интересно, нали, доколко това трябва да бъде престъпление. Ако някой дава пари назаем на друг с голяма лихва и този е имал неблагоразумието да ги взима при такива условия...
Малко звучи като защита на банките.
Да, ако ходи да го набия лихваря, нали, вече да бъде...
Струва ми се една идея прекалено. Наистина има свобода на договарянето, на гражданските договори, условията. Има гражданско-правни методи да се защитиш, когато ако ти е волята ти е била...
То стария кодекс, действащия кодекс, да. Май има още и за спекулата. Някакви така останали.
Останали трябва да е...
Да. Не, че някой ги прилага.
Едва ли. Който купи с цел да продаде... Да. Или продаде купената с такава цел стока, но този текст отпадна. Може би там от другите състави главата.
Според вас друго нещо, което е важно да се каже за кодекса, защото пак тръгнахме в казуистиката, което неизменно, когато се обсъжда особената част на кодекса.
За мен е важно и мисля, че така ще се случи. Имаме, виждате, една много патова ситуация в парламента. Няма някакво категорично мнозинство, което предполага, че този закон ще бъде много внимателно обсъждан. Не може да бъде прият без консенсус вътре в парламент. Това за мен предполага една по-дълга процедура на обсъждане. Слабите места на един закон винаги се виждат после. Като се прилага. Заради това трябва да бъдат чути мненията на прокуратурата, на следствието и на съда. Не знам доколко са зачетени. Вчера имах удоволствието екс-министъра Диана Ковачева да видя за малко. Тя ми каза, че този законопроект е бил даден и за външна оценка от външни експерти. Не съм запознат с техните мнения, но няма как да се прибърза по този закон в тази политическа ситуация.
А какво ще стане със старата практика? Например, известен случай, който е с богата практика, е неизбежната отбрана.
Това е хубава тема.
Там промени има ли, че не го видях?
Няма. Значи, на практика...
Не можеш да извадиш пищов и да застреляш някой, който не те заплаша, остава, да те застреля сам.
Остава защитата на дума, така както Конституционният съд беше решил. Ако помните, имаше 6 точки, 4 бяха обявени за противоконституционни, 2 останаха.
Кои бяха?
Най-общо казано, тогава, когато има нападение в жилище.
Да, тогава.
Но мисля, че може да се прояви малко повече смелост, да се разшири кръга на неизбежната отбрана. Там има ясно очертани мнения. Или държавата ще поеме по-сериозен ангажимент към гражданите си да ги защитава,
или ще
даде възможност на гражданите да се пазят сами. Там вакуум не може да има. Мисля, че ситуацията в момента е така, че трябва да се една стъпка напред в гражданските права на самозащита.
А какво ще стане с богатата практика обаче по стария кодекс?
Тя може да бъде...
винаги е един недостатък, като пишеш нов, защото като се смени някоя дума, нали,
да,
адвокатите знаят, вече се фащаш на тая дума и казваш, това не се прилага нищо, че има 100 решения по стария кодекс, тъй това... като в новия казано друго яче.
Това би било... да подчертаем, че основните институти, които и в момента ги има в общата част на наказателния кодекс, се запазват и в общата част на проекта. Могат да бъдат преформулирани решенията. Ние сме работили с решения още от, даже от преди влизане на наказателния кодекс 68 година. Така че тези достижения могат да бъдат запазени. Това е проблем на съдилищата, на практиката на съдилищата. Имаме опит, имали сме безумно законодателство, примерно в областта на наказването на наркотиците, търговията с наркотици. Съдилищата успяха да реагират адекватно тогава, когато премахнаха еднократните дози.
Той сега и по тази тема мернах, че има дебати, дали е правилно уредено.
Не, мисля, аз съм категоричен, че съдилищата ще се справят. В основната си част законът остава същия като философия.
Всъщност, най-важното при прилагането на един закон е здравия разум.
Да, да.
Здравия разум. Каквото и да пише в един закон, той може да бъде извъртан по абсурден начин. Пример са най-тоталитарните държави, в които на пръв поглед всичко е наред в законодателството.
Чувал съм съдебна зала, докато бях съдия. Лесно е на вас, господин съдия. Въртите си члена както си искате.
Антон Станков, в момента адвокат, бивш министър на правосъдието, министъра, който създава първата работна група, която да напише през 2005 година се случва това.
Края на моя мандат, лятото на 2005-та.
2005-та година, първата работна група, която пише, започва да пише, вече стигналия до парламента проект за наказателен кодекс.
Господин Вълчев, извън протокола, да поздравя всички атанасовци, които празнуват днес.
Вас на патерица, като Антон.
Благодаря,
Антон Станков в седмицата.